23-ші өтірік. Жігіт жұмған аузын ашпастан қалың дүрдік ерін жымқырып көп жатты. Көп жата алмады. Не болса да дәмін татып көрейін деп аузын ашып еді. Қып-қышқыл қан дәмі таңдайына тағиды қалды. Адамның қанына, малдың қанына айралған жоқ, өне бойы мұздап салды. Селкетіп аса бір сасқан қатты шошыспен көзін ашқанда уықты қуалай бетіне тамған суды сезді. Атып тұрып тысқа шығып еді, түн ортасында ғана шөкімдей бұлты жоқ, айнадай таптаза аспанды сұп-сұр бұлт сықастыра құрсаулап алған екен. Рахман ақ жауын үнсіз серкіреп тұр. Арқандағы баранат сүңгілесіп салпиып қара тор боп кетіпті. Оттамастан бас құрғандай мүлгейді, шарықты бұлақ шанағынан асып тасып жатыр. Таушы бұрынды соңды болмаған бір сұрқай сұсты күйге енгендей, мазасыз қоңыр көздің әупірімді ырқына көнгендей, өзгеше бір қоңырқай жуастықпен мойынсынат нөпір нөсерге Садақбай арқаннан ағытып, етек бұтақтары айгүліктене кең мол біткен самырсынның түбіне байлататын, киіз үйдің үргөзінде су болып жатқан ер тоқымды ала кірді. Қамқа тұрапа ясып әлі ұйықтап жатыр екен, тәмпіш мұрны пыс-пыс етеді. Тұрсай деп шаптыға айқайлады ері. Садақбай дастарқан үстінде де танауы қусырылып, тоң-торыс қысастана отырған. Әйелі түннен қалған еліктің етін жылтпалап әкеп алдына қойып еді. Біріліп аузына салып талмады да, қылғыбырын тазаласаңшы деп кепі етсей ысырып тастады. Өзге тағамдарға да зауқы шаппады білем. Қалың түйе жүншек беніне тас бүркеніп жатып қалды. Көп жаталған жоқ. Әлдегім бас салып тұншықтырғандай, өз-өзінен булығып, бұршып үстіндегі шекпенді ауырсына шамырқана сілкіп жіберді. Ух, пәруәрдігер ай деп күңіреніп қатты күрсінгенде қарашайдың түңдігі желп ете түскендей болды. Қамқа күйеуінің ықылымынан бері мұндай күйінішті күйін көрмеп еді. Аң-таң жөн-жосығын сұрауға батылы барған жоқ. Аш арыстанша дөңбекшіген ашулы Садақбайдың сықпыты бейне кісі өлтіргендей түтігіп отырған соң жүрегі дауаламаған. Қамқа деді арыстай денесін керегеге сүйеп. Қамшығайды. Бас жағында ілулі тұр ғой. Салбыратпай алып тасташ. Неге? Ол күйеуінің бұл қылығына есі шыға таңырқаған, Садақбайдың аласапыран пәруай жүзіне сұрақты кейіппен тосырқай қарап тұрды. Қарап тұра беруге шыдамаған дәт шергін, қамшыны еппен алды да босағада жатқан ер тоқымның қасына тастай берді. Садақбай отсыз шүңгіл көзі кіртейіп әмсе серік санап келген қамшысына қимай шаншыла қарады. Бұзаулы сиыр беріп өрдірген қамшы тағынан түсіп пұшайман боп қалғандай сезінді. Оне көрім бұзаусыз қамшының осы шаңырақтың толайым тірлігін арқалап келген есілеңбегін ұмытқысы келді. Бұл қамшының көзі жоғалса, ертеңгі күні талшық етер малды қалай табарын есін алғысы жоқ. Көзін жұмды. Бәрібір көз алдында көлеңдеп қамшы тұрды. Бейқарар тірлігінің тұздығы дәл қазір алай дүлей жан дүниесімен жараспаған, ол бейнаққа қамшы жазғанды талақ тастап отыр. Талақ тастағысы келген аузынан қан дәмі кетпейді, бүктісіп қайта жығылды. Түсәлетіне дейін тұяқ серпіп оң жамбасынан аунамаған, ұйықтап жатырма, ояу жатырма оншасы белгісіз. Садақбайдың мұншалық тоқайрауы қамқаны бөтен ойға итермелеп, іштей әбігерін шығарды. Ақырдағы кешеден қалған еліктің етін жүнжұрқадан арылтып та біткен. Бұдан соң жайымен сырт-сырт жанып жатқан жер ошақтағы отқа мұңдана телміріп, ауыр, тым ауыр тұманды ойға батқан. Ол тұңғыш рет жалғызсырағандай, ию-қию мол ауыл аймақты сарыла сағынғандай сазды көңілде сезінді өзін. Аяда есіктен 5-6 жыл сау өте қалғанда есін жиді. Түйетастың арғы бетіндегі қаратай жігіттер екен, үсті бастарын қағынып, қақырынып, түкірініп, дабырлай кірісті. Садағаң қайда десті төр алдына аюдай сұлап жатқан Садақбайды байқамай. Жатыр ғой, сырғаттан қалған ба? соны өзім де білмей отырмын. Садаға, а, садаға, не болды? Бір жеріңіз ауырып қалды ма? Біз ғой, басыңызды көтермейсіз бе? Ол басын көтерген жоқ. Болғайсың деп ашулы күретті. Інілеріңіз ғой, күзде туып қалды, әлгі келісім бойынша абақ керей жағына шығып қайтайық деп келіп қалған ек. Қайта беріңдер, бүгін жол болмас. Жігіттер тым-тырыс аттанып бара жатты. Садақбай екі ойлы түндегі түсін қатын қайтып жортсам нетет деп оқталды да, ой, ол бәле не білет дейсің деп іштей іркіліп қалған. Есінеп, құсынап, бейжай мүлгіп отырысын соң. Әй, қамқа деді, даусы тарғылданып шықты. Сенің де жатырың кеуіп қалды ғой. Түйеден түскенде сөзді шынымен ақ сен айттың ба дегенде екі көзі мөлдіріп, дел сал состиып тұрған қамқаға жалт бұрылып, шақыр шәлгі жемтік аңдыған немелерді деген тағда. Шығып бара жатқан әйеліне қажыспен ай-ай қарап қалды. Апырай, маған не көрінді? Алтайдың иығына шыққанда айдың шалқар көл көрінді. Айна көл. Көлді жағалай мамырлап қонған ығыжығы ел екен. Ителгі керей елі алақандағы асықтай боп ап-анық көрінді. Кермеде 7-8 ат байлаулы тұр. Қой сауып жүрген бірлі жарым ақ жаулықты әйелдер болмаса шошаң еткен айырғалпақты шалынбайды. Шығардағылар бұлар тұрған тауға оқыстан қарап қалса, осынау топтың бар қарасын абанық байқары хақ еді. Әбейір болғанда иек көтерген қалайық болмаған да. Қайғайсы да қой борбайына тас кенедей жабысып, тұқшың-тұқшың созғылап отыр емшегін. Садақбай бүктеп ұстаған қамшысын әнтек сермеп қалғанда, артынан ерген алты жігіт жалақ төскөйдің шақпақ-шақпақ қызыл қойтасын суытып, итермелете ылдилады. Көл ернеуіндегі жынысқа әпсетте сіңіп, жоқ боп кетісті. Қас қылғандай күзгі аспан шаңқай ашық еді. Талма тал түсте қапылы, бес қарғысай отырған елге, солақай келігі көзсіздік әрі амалдың жоқтығау, үлкен бір лықып жақындап кеп, жерастан шыққандай жеті жігіт тұс-тұстан аңдыздай лап қойды. Көлдің су жайылған қалың қоғалы шалшығында пыр-пыр жүзіп жүрген жылқы, қырымнан қиқу таянғанда дүретіп жапырыла жөнелгенде бет-бетімен лағып кеткенді. Көлге тұйықталып шұрқырасып қалған бір үйірді алты жігіт тырқырата қаумалаған күйі дыбыс шығармастан марғаның шыңайтына тықсыра қуды. Ішінде жауырына жазық тақтайдай мамалары, ойық желке, көкшіл бас қысыр тайы мен құлжа бедеу, қаз мойын пырақтары бар керейдің келісті, көрме иық жылқылары құрықты қолға тез көне қоймады. Көбісі қайыру бермей, қабырғасымен соғып жалт-жалт берісіп сетней бастаған. Садақбай ауыл жақты қарауылдай байыр қалап қалғанды. Жігіттердің анау бос белбеу пәстігіне қаны қайнап, шиыр шығатып тұрған, ауыл жақтан аттаншы шықпаса өкпе тұсынан өзі келген бе деп етті. Қаратайлар, қаратайлар деп аттандаған айқайшу естілді, енді бір мәуіртте өзіне қарай қапталдап, қаптай шауып келе жатқан 5-6 аттыны көрген. Қаймыққан жоқ, саспады, марғасқадай қасқиып қарсы алды, асығыс атқа қонғандықтан ба, ителгі жігіттерінің қолында шоқ бар да, сойыл да жоқ, құрқамшылар ғана бар екен, садақбайдың құдай тіпті жасап, мерейі шамырқаны бақ тұр. Қарсы далбақтаған топты жалт бұрылып, ағындармен өткізіп жіберді, өтіп кеткен соң қырғидай шүйілікті қыр желкелерінен, орғояндай ойнап, сақ-сақ күліп, ғайып, ерен қырық шілтенінің пірін шақырса, езу көпіршіп топтың топанына бір араласып шыққанда алтауының бірдей қамшысын сарт-сұрт жұлып, тақымына қыса кетті. Атын жайтаңдата жорғалатып дөйдалаға жақтанды да, бұлаңдаған алты қамшыны бірдей алтынғы қанжығасына байлап үлгерді. Марқаға қиястай тартқан серіктеріне көз тастап еді. Алдарында қылғұйрық қалмаған алты азамат астыртта болып жатқан майданды қызықтағандай ошарылып тұрған болжады. Анау қырда тұрған алты азамат мұндай қан құйлы майданның талайын көрген, бірақ мұнадайға жабын көрген емес. алдына сап берген бар жылқыны бытыратып алды. Садақбайға не бетімен көрінеді. «Уай, қолаба ынжықтарай» десіп, тісін шақыр-шұқыр қайрап ақырып жіберді. Ақырып жіберді де, қамшыдан айырылып, пұшайманы шыққан жігіттерге тап берді. Олар құрдан-құр бет-бетімен есі шыға тырағайлап барады. Еті қызып алған, ат ауыздығын қарш-қарш шайнап, еліріп, сүзе жөнелді, билейді. Оның торғайдай тозып, талапай шыққан топқа алаңдамай тіке тартпақ ниетін оң жақ бүйірден «Тоқта, қатынбысын қашатын» деген тәйтік дауыс саңқ етіп шорт үзген. Астында кермаралдай керілген шандоз аты бар әлеуетті жігіт ағасы шатынай ұмтылды бұған. Азуытсы ақсиып, жағаннамға жіберейін деп зікір салат тебітті Садақбайға. Екі көзі ақықтай сүзілген, ішіп жеп барады. Қолында күрізі, Садақбай шынымен ақ сескеніп қалды, енді таяған тықырдың кімнің пайдасына шешілерін бағымдамастан бұда ілгері мінбелегенді. Сойылмен жер жастандырайын деп аузынан шалыната, күрзісін білемдей берем деген керейліктің қасқа маңдайатын кеңсірігін ала осып жіберді. Қамшы қиястай тиген екен, құйқа терісі бір елдей боп қан сөлсіз ырсиып, ар жағындағы сүйегі ағарып қалды. Ауырсынған ат шыр көбелек айналып жүр, осыншама алапат шапшаңдықты күтпеген ителгі боздағы атының басына ие бола алмай, далы шығып құрқұрлайды. Садақбай қалқан құлағын жымқыра, самайына қисайып қалған шытын қайта бір түзеп алды, қайта бір түзеп алды да құрақ ұшып ұршықтай ерілген ат жігіттің астаудай жонын өзіне енді бір қаратқанда қамшысын және бір зілдеді. Тері желеткенін қарсы айырылып кеткен ұзынша сызығын қуалай аққан қап-қараған ат сауырына тырыс-тырыс тамып тұр, ендік сәтте керейлік ат матымен омақаса құлады. Садақбай қамшысына сүйісіне қарап, ауаны ысқырта оңды-солды осқылап алды. Ілгері қарай жеде қабыл тарта жөнелді. Ол марқаның жонын асып түскенше мел шиіп жұмбақты күйде өлген. Бағанағы айқаста қозған жыны әпсетте сап болып, жүні жығыла қалған. Жігіттерде ләмдей алмай, өз оспадарлықтарына іштей қиналыңқы. Ту ит арқасы қияннан ат артып келгенде, саусақтары мұрынға тығып, құр қолғайту арқаларына аяздай батпады дейсің бе? Дегенмен үлкен бір орашолақ әбестік жасағандарына қиналыстан көрі, Садақбайдан қаймығу, ұялу басым секілді. Жолбасшыларының бұлайша сыздана, жағының кірісін ашпастан қаһарлы жүрісінен қамшысымен бір тартқаны жеңілдеу меді. Бірақ осылар сол бір сілденген қамшыдан қала қояр ма? Сыпыра ылди бітіп, қалын қарағайлы жүнді шоталар басталды. Сайлауға келгенде Садақбай ат басын тежеді, жапа-тармағай түсті де, аттарды бірінің құйрығына бірін шылбырынан байлап дөңгелентіп қойды. Садақбай әлі үнсіз отыр, сырт киімдерін аспай-саспай шешіп былайырақ қойды. Сон-соң талып, салбырап қалған қарналақанымен мыжғылап, қолын әрбер сілкілеп, қайыңның безіндей берш бұлшықеттерін бұлтың-бұлтың ойнатқан, түртпектеп жүріп жерден ағаш тауып алды. Қарманып кісесінен пышағын іздеп еді, қыны бос екен. Тфу, әтең әнелет, пышағым етжеген жерімде қап қойыпты ғой деді бұл қанталған ашуланып. Садаға менікін алыңыз деп, алтау бірдей шошаңға ақсып, пышақтарын ұсынып еді, қай бұрынын алып қолындағы жаңқаны үшкілеп ұштады. Тісінің арасын шұқыды, тілге жаңа келді. «Сендер мені осы жерден күтесіңдер. Сіз қайда барасыз? Керейден тігерге тұяқ қалмай, кері оралу. Туасымда жоқ арым. Біз де барамыз. Ауыз күйген үріп шер деген, енді берік болармыз садаға» деп. Әлденелер құрғалатындай жамырасты жігіттер. Жоқ, үйірмен жылқы алдырмайды олар. Сақ отыр, мен күзетшінің шідердегі атын ұрлаймын» деді тісін шұқыған күйе. «Апырай садаға, бізде ерсек қайтет» деп үздігі тақымдаған жігіттерге Қауқарларың қатындарыңа жетпейтіні бар, құйрықтарыңды қыспаймысыңдар. Қайта шабу не теңіміз деп, қатты қайырып тастады. Өзі атқа қонды. Күзгі аспан сынаптай толықсып, аумалы төкпелі боп тұрады, әлгінде ғана балық көз болып жоқ. Әуі әпсәтте тұлан тұтып түнере қалған, құбыладан жел тұрды. Қарағай басы сусылдап, дүниеге әлем тапырық күйге көшті. Жел тулатқан айна гүлдің толқыны жағалауды былыш-былыш ұрғылайды. Бірін-бірі қуып жарысады. Садақбай баранды қарағай түбіне байлап, шідерде тұрған аттың қарасын көздей сақ аяңдап келеді. Тың-тыңдап ет, құлаққа ешбір дыбыс шалынбаған, толқынның шолпылы желдің ызығына меңзеп тұр. Атқа айыру бермей бір талайға дейін бөксесін тақап қиястан әбгерін шығарды. Бұлайша қашанғы байырқалауын күтіп жүргенде, уақыттан ұтылатынын сезген соң атты қылғы ұйрығынан шап беріп ұстай алды да тұқыртып баса қойды. Ат теппек болып, құйымшағын бұлғаңдатып шыжбалақтағанымен бөксесін көтер алмады. Шідерін асығыс ағытып, жайдақ міне бергенде мұның жауырына басқа біреу қона берген. Қайдан сапете қалғаны белгісіз Садақбай басын оқыс бұрды. Адам екеніне көзі жетті білем, оң жақ қолын қайырып, әкем ту сыртындағы пендені қапсыра қысып, арқасына таңған күйі атқа қонды. Әлгі бейбақ тырп ете алмай, көк жалдың сауырындағы тоқты торымдай салақтап кете барды. Бұлай ұзап шыққан соң, арқасындағы олжасын жұлқа тартып, жайдақ аттың шоқтығына әкеп сұлатты. Елің айта бар. Садақбай деген қамшыгер мен болам. Уай, зәузатыңды, мұншама лақтай салмағың жоқ, жылбысқы жетесіз болармысың, селкіп тастады сонадай жерге. Өзі қосағында аты бар, сыпыра құба жоммен сыдыртып барады түн жарып. Олар қара обаның кезеңінде ілінгенде қарарылас жаңбыр жауды әмбесінде көзге түртсе көрінбейтін тас қараңғы, оң мен солдан тандырып сарсанға салған түн алпауыты сарынсыз, сандалбайға салатын бұлыңғыр, бұл тартпайтын меңіреу мекиен, қар аралас жаңбырдың аяғы жаяу борасын қаласты. Қарсыдан соққан өкпекке қасқая тартып, омыраулай алмай ықтай берді аттары, өңменнен соққан ызғырық қойынына кіріп, едек жеңді емдеркін қуалап, жағаны жұлқиды. Жол қиындай түсті. Жол дейміз ау, бағыт-бағдарсыз, осы маңдау деп топшылаған жүріс мандымай, ең алда бір атты мініп, бір атты жетелеп алған Садақбай барады. Садақбайдың далдасымен ұшып жығылып, алты азамат ереді, іштей қыпылдап, мынау жөн жосықсыз сапарларына иланбағандай, сүрлеудің сорабынан бағана айырылып қалған ендігі жүрістерінің нәшініне сенбейді, сезбейді, шыдаспады білем. Садақа бұл қай бағыт, адасы бөлетін болдық қой деп дауыстады. Шатастық ермейміз бұдан әрі. Олардай шуласып ошарылып қалған жігіттерге Садақбай, ендеше керейдің иті жесін деп жорта тақымды бір қысып алға қарай тарта берген.